Ar dziesmām un zupa skatlu muciniekos jūnija vidū atzīmē kārtējā Eiropas bēgļu fonda projekta noslēgumu un gaidāmo pasaules bēgļu dienu. Pašlaik muciniekos mitinās apmēram 500 patvērumu meklētāju, pārsvarā no Ukrainas, Gruzijas un Vietnamas, kuri gaida vai saņems bēgļu vai alternatīvo statusu.
I'm here together with my team to celebrate World Refugee Day.
Zviedrietē Karolīnai Billingai mucinieki nav sveši. Viņa pārstāvēja ANO bēgļu aģentūru Latvijā 90. Gadu beigās, kad ar aģentūras atbalstu tapušais centrs vēra savas durvis pirmajiem patvērumu meklētājiem. Pēdējos gados strādājusi gan Zambijā, gan citviet pasaulē, Billinga teica, ka spēj iztēloties bēgļu sajūtas, ierodoties sev svešā valstī.
Well, of course, you know, I come to a new country, I don't know the language, I don't know the culture, the social codes.
Arī es ierodos jaunās vietās, nezinu valodu un paražas. Protams, esmu privileģētā situācijā, jo pārceļos darba, nevis bēgļu dēļ. Tomēr zināmā mērā spēju saprast bēgļus.
Šoreiz mucinieku ANO pārstāve apmeklē saistībā ar ziņojumu par bēgļu integrāciju Latvijā. Tas nav pārāk glaimojoši. 17 gados kopš patvērumu procedūras ieviešanas valsts tā arī nav spējusi izveidot visaptverošu integrācijas sistēmu bēgļiem, ar ko aizbildinās arī noraidošajā attieksmē pret bēgļu kvotām. Ar to arī sākam sarunu.
The conclusion, I mean, this study that we have done is based on desk research, interviews with.
Mūsu pētījums balstās uz datu analīzi, intervijām ar bēgļiem, valdības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Viens no secinājumiem ir: bēgļi, kas pašlaik dzīvo Latvijā, grib mācīties valodu, atrast darbu, paši maksāt rēķinus un nodokļus. Viņi grib integrēties un iepazīt Latvijas brīnišķīgo kultūru. Taču daudziem tas nākas grūti, jo ierodoties valstī kā svešiniekam un nezinot valodu, ir vajadzīga palīdzība, sākot no bankas konta atvēršanas līdz bērnu pieteikšanai skolā. Latvijā šodien trūkst visaptverošas integrācijas programmas, kas sniegtu šādu palīdzību. Ar to es pamatā domāju padomus un praktisku palīdzību. Bēgļi, ar kuriem mēs runājām, nealgs naudas, viņi grib paši par sevi parūpēties, bet viņiem vajag mazliet palīdzēt.
But they need some help in order to make that step.
So in almost 20 years the Latvian government hasn't been able to establish a comprehensive
Tātad gandrīz 20 gados kopš patvērumu procedūras ieviešanas Latvijas valdība tā arī nav spējusi šādu programmu izveidot. Kā jūs to vērtējat, vai tā ir negribēšana vai ir kāds cits problēmas?
The Latvian government should address.
I think the situation in Latvia is
Domāju, ka situācija Latvijā ir līdzīga kā citās daudzās valstīs. Tiek ieviesta patvēruma procedūra, bet sākumā patvēruma meklētāju skaits ir neliels, tādēļ šķiet, ka varēs atbalstīt katru no viņiem, atbalstīt individuāli, bet skaitam augot, mēs apveram, ka ir vajadzīga valsts koordinēta integrācijas programma, kas apver gan valodas mācīšanos, gan darba atrašanu un līdz ar to spēju pašam samaksāt par īri. Tas viss ir ļoti cieši saistīts. Daudzas Eiropas valstis šādas programmas ir ieviesušas tikai nesen, bet jāatceras, ka pie tām ir pastāvīgi jāstrādā, jo sabiedrība mainās un integrācijas pasākumi ir jāpielāgo. Priecājos, ka Latvijas kultūras ministrija ir iesaistījusies mūsu ziņojuma publicēšanas pasākumā un paudusi gatavību mācīties no citu valstu pieredzes.
Yet we are in a situation at the moment where the European refugee fund.
Tomēr pašlaik esam situācijā, kad tūlīt beigsies Eiropas bēgļu fonda projekts, caur kuru bēgļiem nodrošināja valodas apmācību, juridisko un citu palīdzību, līdz nākamajam plānošanas periodam vismaz gadu viņi paliks tikai ar to mazumiņu, kas pašlaik pienāks no valsts.
Ir jāsaprot, ka bēgļu integrācijas programma ir valsts atbildība. Tas uzreiz nenozīmē, ka vajadzīgs milzums naudas. Palīdzībai jābūt gudrai un resursi jāizmanto efektīvi. Piemēram, viens no mūsu ziņojuma secinājumiem ir, ka bēgļi nesaņem pietiekami daudz informācijas par to, kā pieteikties darbā vai kur meklēt dzīvokli. Šīs lietas varētu atrisināt arī ar ļoti ierobežotiem resursiem, izveidojot bukletus vai rīkojot pasākumus, kur to izskaidrotu. Tas nemaz tik daudz nemaksā. samaksātu. Ar bēgļiem ir jārunā, lai saprastu, kāds atbalsts viņiem ir vajadzīgs, un tad jāskatās, ko ar esošajiem resursiem var izdarīt. Galvenais ir neapzīmogot bēgļus kā vienotu veselumu, bet saskatīt, ka katrs bēglis pirmkārt ir cilvēks. Tas ir vīrietis, sieviete, zēns vai meitene, kam ir savas prasmes, enerģija un vēlēšanās izveidot sev jaunu dzīvi. Šis potenciāls ir jāizmanto, nevis jāuztver bēgļi kā pasīvi atbalsta saņēmēji. Viņiem ir daudz resursu, bet vajag mazliet palīdzības no cilvēkiem, kas šo valsti pazīst labāk.
Daudz no mums bēgļus uztver pirmkārt kā problēmu, bet vai tā var būt arī iespēja?
Pirmkārt, jāpatur prātā, ka bēgļi ir tieši tādi paši cilvēki kā es un jūs, kuri ir nonākuši ārkārtas situācijā. Viņi sevi neidentificē kā bēgļus. Viņi teiks, piemēram, mani sauc Karolīna, esmu juriste, man ir 3 bērni, bet es biju spiesta pamest dzimteni un kļūt par bēgli. Daudzās Eiropas valstīs šodien trūkst darba spēka, trūkst ārstu, inženieru, IT speciālistu, un daudziem bēgļiem ir šādas prasmes. Piemēram, pirms pāris dienām Zviedrijas televīzijā redzēju sižetu par kādu Zviedrijas pašvaldību, kurā krietni audzis vidējais izglītības līmenis, kopš tur apmetušies bēgļi no Sīrijas, jo vairumam no viņiem ir laba izglītība un darba pieredze.
Daži cilvēki Latvijā diezgan skaļi pauž bažas, ka daudzi bēgļi māk tikai ganīt lopus un būvēt kleķa būdiņas, tādēļ nespēs integrēties Latvijas darba tirgū. Vai no jūs teiktā jāsaprot, ka tie ir aizspriedumi, kam nav pamata?
Jā, es tā domāju. Kā jau teicu, bēgļi sevi neidentificēs pirmkārt kā bēgļus. Tās ir mātes, tēvi, inženieri, pavāri, mūziķi un tā tālāk, kas ir spiesti bēgt. Tāpat kā latvieši, kuri otrā pasaules kara laikā bēga uz rietumiem. Viņi nebija nespējīgi bēgļi, bet cilvēki ar savām spējām un talantiem. Domāju, ka bēgļi ar savām prasmēm spētu dot savu pienesumu Latvijai. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kur jāzina daudz valodu, jāsaprot dažādas kultūras. Tikai ir jāprot šīs prasmes viņos ieraudzīt un pielietot. To teica visi bēgļi, ko intervējām. Lūdzu, neizniekojiet mūsu dzīvi. Ļaujiet man sniegt savu ieguldījumu.
Let's talk about the hot topic of today.
Viens no pēdējā laika karstākajiem tematiem ir bēgļu kvotas. Kāds ir jūsu skatījums uz tām?
UNHCR has called on
ANO bēgļu lietu komisariāts aicināja Eiropas Savienību reaģēt uz kritisko situāciju īpaši Vidusjūras reģionā. Pērn, cenšoties nokļūt Eiropā no Ziemeļāfrikas valstīm, noslīka 3500 cilvēku. Šogad noslīkuši jau vairāk nekā 1800, bet vēl 100 tūkstoši izglābti no pārpildītām laivām cenšoties šķērsot Vidusjūru. Viņi to nedara savu iegribu, bet izmisuma vadīti. Tā ir visas Eiropas atbildība. Palīdzēt šiem cilvēkiem īstenot viņu tiesības uz patvērumu. Risinājumam jābūt daudzpusīgam, jo cilvēku bēgšanai ir dažādi iemesli. Karš dzimtenē, pārpildītas bēgļu nometnes kaimiņu valstīs, kur izdzīvot kļūst neiespējami. Piemēram, Turcijā, Lībijā un Jordānijā ir gandrīz 4 miljoni Sīrijas bēgļu. Tās vairs netiek galā. Mēs esam aicinājuši Eiropas valstis atbalstīt Itāliju un Grieķiju, kam geogrāfiskā novietojuma dēļ jāiznes lielākais smagums un uzņemt vairāk bēgļu pie sevis.
As an expression of international solidarity and burden sharing.
But the response of at least the Baltic
states. Taču vismaz Baltijas valstu atbilde ir bijusi negatīva. Kā jūs to vērtējat?
Mēs ceram, ka Baltijas valstis pārvērtēs savu nostāju un saredzēs sevi kā valstis, kas izrāda starptautisku solidaritāti. Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā cilvēktiesības, demokrātija un solidaritāte ar ļaudīm, kam nācies pamest savas mājas. Tāpat kā savulaik citu valstu, solidaritāti gaidīja latvieši, kas bija spiesti bēgt no savas valsts.
Jūs iepriekš sacījāt, ka Latvijā trūkst bēgļu integrācijas sistēmas. Vai jūsprāt, Latvija ir gatava un spējīga uzņemt vēl lielāku bēgļu skaitu, ja kvotas tiks ieviestas?
I think
Domāju, ka Latvijai tagad jāizvērtē, kā uzlabot bēgļu integrācijas sistēmu. Manuprāt, Latvijā ir daudz profesionālu cilvēku un labi veidotu institūciju, kas spētu palielināt savu kapacitāti un ietvert arī bēgļu integrāciju. Taču tam vajag ne tikai valsts iestāžu, bet arī iedzīvotāju vēlēšanos to darīt. Jo ļoti svarīga ir bēgļu integrācija sabiedrībā, kur ir atvērti un pretim nākoši kaimiņi, skolas biedri un darba kolēģi. ANO bēgļu aģentūra ir gatava palīdzēt Latvijas valdībai šādu integrācijas programmu izveidot, daloties ar citu valstu pieredzi. Eiropā ir ļoti daudz veiksmīgas integrācijas pieredzes stāstu, tostarp Ziemeļa Eiropā, kur strādā mūsu pārstāvniecība.
Noslēdzot šo sarunu, mēs pašlaik runājam par lielāko bēgļu krīzi kopš Otrā pasaules kara. Vai jūs tai šobrīd redzat galu?
Jā, skatāmies uz pasauli kopumā, to cilvēku skaits, kuri kļuvuši par bēgļiem gan paši savā zemē, gan ārpus tās robežām, patiešām ir lielākais kopš Otrā pasaules kara. Taču jāatceras, ka gandrīz 90% bēgļu pasaulē neatrodas Eiropas valstīs. Piemēram, tikai apmēram 5% Sīrijas bēgļi ir nonākuši līdz Eiropai. Pārējie ir Sīrijas kaimiņu valstīs. Pašlaik es redzu ļoti mazu risinājumu konfliktiem Sīrijā, Irākā, Dienvidsudānā, arī Ukrainā un tā tālāk. Tādēļ nevaram prognozēt, ka bēgļu straume saruks. Taču vienlaikus ar palīdzību tiem, kuri bijuši spiesti bēgt starptautiskajai sabiedrībai, ir ļoti svarīgi strādāt pie politiska risinājuma šiem konfliktiem, lai bēgļiem būtu iespēja atgriezties mājās un citiem tās vairs nebūtu jāatstāja.
Do not need to flee in order to save their lives.